Hey, vent, stop. Hey, dig der. Kom lige herover. Er du ny her? Eller er du gammel her? Det er faktisk lige meget. Hop med ind i rumskibet. Det, du sidder i lige nu og lytter til, det er, hvad så forklarer alt. Det er en podcast, hvor jeg ligesom prøver at forklare det hele. Altså lige fra The Big Bang til, at du sidder og lytter til den her podcast lige nu. Altså en form for kronologisk tidslinje, hvor jeg highlighter de vigtigste begivenheder, ikke kun i menneskets historie, men i universets. På den her tidslinje, der er vi lige kommet til afsnit nummer, lad mig se, 70. Og vi har lige snakket om menneskaberne lige før vi begynder at snakke om os mennesker. Så dette afsnit er både til dig, der har fulgt med fra starten, og lige vil have genopfrisket universets historie, eller til dig, der lige er kommet med på vognen, og lige skal have en kickstart på, hvad så forklarer alt podcasten. Okay. Vi starter altså med, at vores univers bliver skabt. Dette har vi heldigvis Troels Christian Petersen til at hjælpe os med. The Big Bang. Er det rigtigt, hvis jeg siger, at det er der, det hele starter?
Ja.
Alt det, vi sidder i lige nu, det kommer fra The Big Bang?
Ja.
Godt. Og hvad, ved vi noget om, hvad der er der noget før The Big Bang?
Bum.
Skal jeg have din anden forsker lige forstået?
Ja, der skal du nok have religionshistorie. I bund og grund er tanken, at hvad var der før Big Bang? Kan vi bevise, der ikke var noget? Nej. Problemet er, at vi kan ikke bevise noget som helst. Vi har ikke nogen måde at efterprøve det på. Så hvis du siger, jamen der var et andet univers, der klappede sammen på sig selv, og jeg siger, der var et lyserød candyfloss, så kan vi to smile til hinanden og sige, det er nok din forklaring, der er nærmere. Men vi har ingen måde at vide det på.
Men det vi ved, er, at med universets skabelse bliver de fire naturkræfter skabt. Troels, det er tyngdekraften.
Yes.
Det er elektromagnetisme.
Yes.
Og så er det stærk kraft og svag kraft.
Check. Vi kender til fire fundamentale kræfter. Tyngdekraften er nok det, folk tænker mest på.
Ja.
Og så er der det, der hedder elektromagnetisme, altså ting kan være positivt ladet og negativt ladet, og hvis de er det, så tiltrækker de hinanden, mens hvis du har to positive eller to negative, så frastøder de hinanden.
Ja.
Det er sådan de mest gængse. Og så er der to til, og så begynder folk, hvad er det for nogen? Ja, måske man kan starte med at spørge sig selv, hvis man kigger på et atom og en atomkerne, så består den af protoner. Og de er alle sammen positive. Mm. Og hvorfor skulle de nogensinde have lyst til at sidde sammen, når nu de frastod hinanden ved hjælp af elektromagnetisme? Og svaret er bare, at der findes en stærk kraft. Den hedder faktisk den stærke kernekraft, fordi ja, den skal jo være stærkere end elektromagnetisme for at holde sammen på skidtet.
Mm.
Og det gør den. Og den virker i kerner. På virkelig korte afstand. Og så er der den svage kernekraft, som er pussy. Interessant. Mm. Der er flere ting i den. Men den er, som navnet siger, svag.
De fire naturlove, som vi alle sammen kender. Tyngdekraft, elektromagnetisme, stærk kraft og svag kraft. Og vi kender dem. Vi kan forklare dem. Hvad er tyngdekraften? Så kan man lige hurtigt forklare det.
Og det er overordnet set det, vi bygger vores univers på. Og i det univers bliver vores solsystem dannet. Her forklarer Troels vores solsystem og opbyggelse. Hvorefter Tina Ibsen tager over og tager sig igennem alle planeterne i vores solsystem.
Nu er hele universet 13,8 milliarder år gammel, siger vi.
Ja.
Så vores sol har egentlig kun eksisteret her i den sidste tredjedel.
Ja.
Okay.
Mælkevejen i de sidste to tredjedel, og vores solsystem i den sidste tredjedel.
Okay.
Og her sidder vi så i rumskibet og kigger på sådan en stor, sådan lidt turbulent sky, der trækker sig sammen. Og så begynder der at komme stjerner lokalt, og nogle af dem bevæger sig ud af skyen, og nogle ligger i den.
Og ja, det er, som du siger, en stor klump gas, der trækker sig sammen. Og det meste ender inde i midten ved stjernen. Og så på grund af den her turbulens, så er det ikke en gassky, der ligger helt stille. Man kan forestille sig, hvis man bare havde sådan en helt smuk kugle af gas, så ville den alle sammen trække sig sammen til én stjerne.
Mm.
Men fordi den roterer,
ja,
på den ene eller anden måde, så har den det med, så er det svært at trække sig sammen om den akse, den roterer om. Ikke?
Ja, den flader ud.
Ja.
The earth formed from particles left over from the creation of our sun. Gravity drew these particles together to form pebbles, which then formed boulders, and eventually, the earth.
Men vi er dannet samtidig som Mars, højst sandsynligt.
Mm.
Vi er begge to klippeplaneter.
Yes.
Er Mars lige så fast planet som Jorden?
Ja.
Nu hænger vi lige rumskibet over Jorden og kigger ned på den.
Yes.
Nu prøver jeg at flyve ned til den. Hvad sker der? Skal jeg tænde en force shield?
Ej, du skal have et varmeskjold på.
Okay. Jeg sætter varmeskjoldet på maskinen.
Yes.
Hvad sker der så nu, mens vi flyver mod Jorden?
Jamen, så har vi jo vores atmosfære.
Ja.
Og den vil jo langsomt bremse en op.
Altså, så der kommer ild omkring os?
Ja, det er jo faktisk svaret lidt som et stjerneskud, ikke?
Okay.
Altså, når man sender astronauter tilbage fra den internationale rumstation, så bliver de jo også enormt varme.
Ja.
Altså, man kan jo se de her rumkapsler, de kommer tilbage, men de er jo sådan helt afsvedende,
ja,
udenpå. Fordi at atmosfæren simpelthen bremser.
Okay.
Så, og når det bremser, så varmes det op, det er gnidningskræfter mellem jordens atmosfære og det her, der falder ned igennem. Og så vil man blive bremset op. Så vil man jo så falde igennem alle de her forskellige atmosfærelag, vi har.
Vi har simpelthen forskellige atmosfærelag.
Ja, så og det har noget at gøre med, hvad temperaturen er, hvad de forskellige grundstoffer er, der ligger her, og hvad tætheden er det.
Okay, nu har vi sat brikker i form af planeter på den her spilleplade, vi kalder universet. Men herfra bygger vi på vores planeter. Det er nemlig her, livet begynder at opstå. Og her har vi igen Troels til at hjælpe os igennem, men hovedsageligt Theis Vitsendal og Thomas Bang Holm. Okay, jeg er lige nødt for at forstå, fordi tidsskalaen er, at for cirka 4,7 milliarder år siden solsystemet dannet, efter et stykke tid kommer Jord, 4,4, det omkring måne, klask, kometer, for omkring
3,7-8
stykker siden,
ja,
der begynder vi at se noget med nogle kulstoffer. Så kommer der ned på havbunden, begynder aminosyre, bum, en encellet organisme.
Og så ruller bolden.
Så hvis vi flyver hertil med vores rumskib, og nu kommer vi tre, flyver vi derhen, og vi lander på Jorden på det her tidspunkt og kigger ud over. Vi lander et sted ved sådan en vulkan, den er ikke i udbrud lige nu, eller sådan en gejser. Hvad ser jeg så i vandkanten nu? Altså ser jeg noget, der ligner liv, eller er der noget, der ligger og bobler? Eller er det er meget salt, vandet går ud fra, men hvad er det for en verden, der er lige nu?
Ja, det er jo fantastisk, fordi der er ikke nogen, der kan rejse derhen og se det, men hvis du spørger sådan... Hvad tror jeg, så vil det være, at det formentlig er startet på land, faktisk. Og at livet ligesom... Altså her, der har du så en produktion af organiske molekyler, der måske faktisk får lavet RNA, som er en... Det er lidt ligesom en computer, hvor du har en harddisk, som svarer til DNA. Der har du sådan virkelig din solide information parkeret. Og så har du så i en processor, der har du noget, som du omsætter. Og det er lidt det her RNA, som der...
Er det rammen?
Ja, det er rammen, ja, for eksempel. Ja. Ikke? Og det er det, som alt liv baserer sig på. Det er de her små maskiner, små proteiner, som der udfører. For eksempel flytter et stof til et andet sted og drejer rundt om sig selv eller giver videre til en anden. Den programmering der, ned til proteinerne, den er fælles for alt liv.
Det her er jo som en Dungeons & Dragons rollespiller, som jeg jo også er. Så det her er jo den verden, jeg frygter allermest. Nej. Altså, det har jo været krible-krable, der har kravlet rundt. Nu, lyden vil jo... Altså, det er jo... Og i det, der er bark, så kan de der tusindben vel også kravle lidt op i træerne og sådan noget. Det er sat ned med en ulækker periode. Hvordan har amfibierne i det? Altså, er de glade for, at de stadig kan gemme sig i vandet?
Det tænker jeg. Men der har også været nogen, der har gået rundt på land. På det her tidspunkt, der begynder vi også at få en gruppe af amfibier, som vi kalder for temnospondyler. Og det, der er lidt freaky ved sådan nogle temnospondyler, det er, hvis du lige tager og åbner munden på en af dem, og så kigger ind, altså, så er der et kæmpe arbejde for tandlægerne. Fordi de har sindssygt mange tænder.
Fra encellede organismer til kæmpe insekter. Hvad er det egentlig lige, vi mangler for at komme til det moderne menneske? Nemlig dinosaurer. Her bliver Thomas Bang Holm i studiet og tager os igennem dinosaurernes liv og død. Hvad var der ud over langhalsene, som er de her ikoniske dinosaurer? Er der andre ikoniske dinosaurer nu?
Jamen, vi er også den gruppe, vi kalder for de panserøglerne. Så de pansrede dinosaurer. Der har vi blandt andet Stegosaurus, der udvikler sig her i Jura. Så den der har haft de der store plader på ryggen. Og så sådan fire pigge siddende ude for enden af halen. Det har muligvis været godt våben, den har haft der.
Hvem er det, vi ser brage ud der nu?
Jamen, for eksempel nede i Sydamerika,
yes,
hvor vi har Argentinosaurus, der er der en stor rovdinosaur, der udvikler sig, der hedder Gigantosaurus.
Ja.
Og den kunne blive omkring, jeg tror, man siger 13-14 meter.
Wow.
Den har mindet lidt om T-Rex i kropsbygningen. Den har bare været lidt mere spinkel bygget. Og har haft et lidt mere buet kranie også.
Okay.
Ja.
Hvad med T-Rex?
T-Rex, den har vi også fået udviklet på det her tidspunkt. Igen ligesom et svar på, at byttedyrene, de er ligesom blevet større og fået mere forsvar, så er rovdyrene altså også blevet større. Og der er T-Rex, det er jo nærmest den højeste udvikling inden for rovdinosaurerne, når det ligesom kommer til at skulle kunne dræbe sit bytte effektivt.
Yes. Og hvad så nu? Ja, vi begynder at nærme os menneskerne. Men før vi når så langt, så skal vi lige have et kæmpe kvantespring med. Nemlig pattedyrene.
Der ser vi et lille dyr, som muligvis har overlevet rovdyr ved at hoppe ud i vandet. Og så gemme sig nede i vandet. Og det har så efter flere og flere millioner år så resulteret i, at den her gruppe af pattedyr har udviklet sig til hvaler. Og det er faktisk også på det her tidspunkt, der får vi et af de allerstørste landlevende pattedyr, der nogensinde har levet.
Out of the darkness emerges a 12-ton giant. She is an Indrikathir.
Okay.
Ja, men den har mindet lidt om en blanding mellem et næsehorn og en giraf, bare uden horn.
Vi er nødt til at snakke om sabeltigeren. De fleste af jer kender den, Fireside-filmen, hvor den en af de første film var den onde, men faktisk ender med at gå hen og blive en af de gode.
Ja.
Det er en tiger, der har så lange kindtænder, at det ikke giver nogen mening. Altså, hvad har den haft sådan nogle lange kindtænder for?
Jamen, man tror simpelthen, det har været for at kunne levere et dødbringende bid, når de har skulle nedlægge deres bytte. Så for eksempel ned fra Tyskland, der finder vi nogle tidlige primater, der har klatret rundt i træerne. Så nu begynder vi faktisk at se noget af det, der er rigtig tæt på os mennesker.
Endelig, I nye lyttere er ved at være med til, hvor vi er nået. Vi er nemlig nået til menneskeaberne, som Bent Lindorf vil guide os igennem.
Det vi ved om Ardipithecus'en, hvis vi skal opsummere den, det er en lille hominin, lille, skal man sige, abemenneske, omkring 120 cm høj, har vejet omkring 50 kilo. Hjernen, igen chimpansestørrelse, 300-350 kubikcentimeter hjerneomfang. Dens tænder tyder på, at den har sådan haft en generel spise, altså lede fortrinsvis af frugt og blade. Det, der er interessant ved den, det er, at når man kigger på resterne af armene, så har den helt klart udviklet arme, der er gode til at klatre og klavre med.
The North's cold environment may have influenced Neanderthals' physique. These adaptations help Neanderthals generate and retain body heat.
Det har man nu blevet klar over, det kan man afkræfte, dels fordi vi har ikke nogen neandertalere, der lever vidderligt i højarktisk område. De har været små grupper på vandringer, 20-25 individer i en gruppe med nogle kernefamilier, der har levet sammen, måske spredt sig fra tid til anden og skal man sige, udvekslet mellem det. Og så ellers har de været næsten konstant på vandring, altså både i kortere perioder af sted, så har man jaget, slagtet, samlet ind i et bestemt område, og så har man været der i nogle dage, en uges tid, måske to, og så har man taget videre til det næste. Så de har været konstant på vandring.
Fedt. I er næsten med. For når hvad så forklarer alt, så forklarer vi faktisk alt. Sideløbende med alt det, du lige har hørt, så er vi også godt i gang med at forklare os igennem det periodiske system fra søjle til søjle. Dette takket være Thomas Just Sørensen.
Vi er jo på vej igennem det periodiske system. Vi er jo på vej igennem det periodiske system.
Det er vi. Vi er godt undervejs. Vi
jeg har aldrig været glad for det ord, det er periodiske. Jeg synes, det er et irriterende ord.
Ja, men du har også, vi har også snakket om, det skulle hedde, ligesom på tysk, periodesystemet.
Ja, periodesystemet. Hvorfor hedder det ikke det? Periodiske.
Periodiske?
Ja, det er bare...
Det periodiske system. Jamen, jeg synes...
Periodesystemet. Det er livet eller andet vej.
Jamen, det er ligesom, jeg bryder mig heller ikke om kommunevalg. Jeg skal ikke finde ud af, hvad for en kommune, jeg bor i.
Kommuneskøskevalg lyder endnu mere mærkeligt.
Ja, men kommunalvalg lyder skændeligt godt.
Okay. I dag, der skal vi i gang med det, der hedder, jeg kalder det søjle 2.
Ja, anden hovedgruppe vil man kalde
anden
det.
Hovedgruppe vil man kalde det i fagsprog. Hvad dækker den over? Er det jord?
Ja, jord-alkalimetaller. Så vi havde den første, som vi snakkede om sidste gang. Det var alkalimetallerne. Så kommer vi til anden hovedgruppe. Det er jord-alkalimetallerne. De er relativt ens, de to stofklasser. Men vi, i første hovedgruppe, der havde vi jo én elektron i overskud, så at sige. Så vi, dem vil vi gerne smide for at komme til at ligne en ædelgas. Du ved, de noble, der ikke vil lege med de andre. Det er dem, vi alle sammen gerne vil være.
Altså, det er ligesom i virkeligheden, det er Kardashians, det er de kendte, det er de rige og berømte. Det er dem, vi alle sammen gerne stiler mod.
Ja, ja, ja.
Vi starter med... Nitrogen.
Nitrogen.
Yes.
Du kan også bare bruge det danske kvælstof.
Kvælstof.
Kvælstof. Det er jo størstedelen af den atmosfære, vi lever i, er jo kvælstof. Men det reagerer ikke, og det gør ingenting, og det har nogenlunde samme smeltepunkt som ilt, så det er svært at adskille ilt og kvælstof. Selvfølgelig, hvis du tager...
Men er det et kotterstof?
Et hvad?
Når pusher, de ligesom i Danmark ligesom får noget kolumbiansk coke ind, så kutter de det op med noget, for ligesom at få det til at fylde noget mere, så de kan tjene nogle flere penge. Nitrogen, er det lidt sådan et stof, fordi du siger, det gør ikke rigtig noget, det er der bare. Er det sådan lidt sådan et fyldstof, der lige, vi skal have et eller andet, der fylder det hele ud?
I luften er det jo reelt set størstedelen af vores atmosfære, vi er glade for, at der er så meget ureaktivt nitrogen.
Yes.
Vi
havde meget... Det var en hurtig kickstarter, det var et spark i røven. Det var til jer nye, til jer gamle, jer der lytter sporadisk. Nu er I med. Vi er kommet til afsnit 70. Nu bevæger vi os ind i menneskets historie. Og jeg glæder mig. For selvom det, vi har været igennem, er mange, mange milliarder år, og det, vi skal til at igennem, kun er omkring 200.000 år, så vil jeg skyde på, at vi kun er en tredjedel af vejen. Tak fordi du lyttede til Hvad så forklarer alt. Mit navn er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten, der sidder Christoffer plateau.